እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ሕብረት መንግስትታት ትካላትን መንግስትታት ኣፍሪቃ ናብ ንኣሽቱ ሓረስቶት ዝበፅሕ ብኽነት ምህርቲ እኽሊ ንምንካይ እስትራቴጂታት ንምሕንፃፅ ተኣኪቦም ኣለዉ። ሰበስትያን ምሆፉ ካብ ሃራሪ ከም ዝፀብፀቦ ኣፍሪቃ ኤልኒኞ ብዘንቀሎ ድርቅን ውሕጅን ንሕፅረት ምግቢ ተቃሊዓላ ይብል ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሕብራት መንግስታት ኣብ ዙርያ እታ ክፍሊ ዓለም ንዝበፅሕ ብኽነት ምግቢ ንምንካይ ንመንግስታት ኣፍሪካ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ትካል ምግቢ ዓለም ፋኦ ሓዊሱ ትካላት ሕብራት መንግስታት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሃራሬ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ፋኦ ዝሰርሓ ስቴፈኒ ጋላቶቫ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝምረት እኽሊ ሰኣን ጽቡቕ መቐመጢ ንምብስባስን ንባልዕን ይቃላዕ ይብላ። ተሳተፍቲ ነቲ ብኽነት ንምንካይ ቀዳምነት ክወሃቦም ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት ትኹረት ከም ዝህቡ እውን ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
ትኹረትና ንኹሎም ፍርያት ኣይኮነን። መንግስቲ ቀዳምነት ኣብ ዝህበሎም ጉዳያት ኢና ነተኩር ዘለና። ብዙሓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ቀዳምነት ዝህብኦ ንመሸላ ባሕሪ ወይ ከዓ ዕፉን እዩ። ኣብ ምህርቲ ፍረምረን ተኽልታትን እውን መፅናዕትታት ነካየድ ኣለና። ኣብ ጸባ ኣዝዩ ውሑድ መፅናዕትታት እዩ ተኻይዱ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ብኽነት ምህርቲ ዓሳ ፍሉይ ጠመተ ተገይሩሎ። ኤልኒኞ ብዝበለፀ ንፍርያትን ኣፍራይነትን ምግቢ የጥቅዕ። ምግቢ እንተ ደኣ ዘይምረት ኮይኑ ድማ እትከላኸሉ እውን የለን።
ኤልኒኞ ዘበገሶ ድርቂ ንመብዛሕትኡ ቀርኒ ኣፍሪካን ደቡብ ኣፍሪካን ኣጥቂዑ እዩ። ዚምባብዌ ብሰንኪ ድርቂ ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝባ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ኣብ ሰሙን እዚ ኣፍሊጣላ። ዩኒሴፍ ድማ ኣብ ዚምባብዌ ዘጋጠመ ሕፅረት ኣመጋግባ ንምክልኻል እንተ ሓደ ናይ 21 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱ ኣሎ። ኣብ ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ምባሬ ሙዚካ ምሸላ ባሕሪ ሙዝ ኮመደረን ኦቸለንን ሓዊሱ ዳርጋ ኩሎም ፍርያት ሕርሻ ተዘርጊሖም ይርከቡ። ኮመደረ እተምርት ግሬስ ቺኳና ካብ ባልዕ ብተወሳኺ ፍርያታ ብእዋኑ ስለ ዘይተግዕዞ ከም ዝብስብስ ትዛረብ።
ናብዚ እንተዳምፀ እቲ ኮሚደረ ዝለዓለ ዋጋ ኣለዎ፣ ገንዘብ ረክብ እየ። ኮሚደረ ግን ዝተወሰነ ትሙን ዋጋ የብሉን።
ናይ ዓለም ለኸ ፈንድ ንልምዓት ሕርሻ ቴክኒካዊ ኣማኻሪ ዝኾኑ ሮበርት ደልቭ ሓረስቶት ኣፍሪካ ዝተሓተ ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ብምሃብን ብቐጥታ ብምሕጋዝን ፍርያቶም ክዕሽጉ ወይ ብኽነት ዝቕንስሉ ኣገባባት ምምሃር ይከኣል እዩ ይብሉ።